ተመራጻይ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ክሳብሎሚ ሚኒስትር ወጻኢን ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ናይ መዘዙን ዘለዉ ንሶም ኣብ ኣፍሪካ ዘይትግብርዎ ፖሊስ እውን ንጹር ኣይኮነን እንተኾነ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ካብ ዝተዛረብዎ ተበጊስካ ገለ ምባል ይከኣል እዩ ናይ ሎሚ ኣጋይሽና እውን እኹል ሓበሬታ ኣለዎም ንሂላሪ ክሊንተን ዝመረፀ ኣቶ ሃብታይ ዕቕባዝ ግን ኣብ ወፍሪ ትራምፕ ተጠርኒፉ ሓገዝ ዘበርከተን ንፖሊስታት ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቕ ገይሩ ዘትንትንን ኣቶ ላባን ስዩምን ተዓዲሞም ኣለዉ በትረ ስልጣን እዩ ኣረኺብዎም ናብ ክሕልፈኩም
ሓደ መርሓ ክመፅ ከሎ ካብዚ ኮሚኒቲ ኣነ ዘለኽዎ ሓሊፉ ኣብ ዓደይ ወይ ኣብ ሃገረይ ዝኽተሎ ወይ ከዓ ዝትግብሮ ፖሊሲ ወፃኢኡ እውን ስለ ዘግድሰኒ ንዕኡ ናፅኒዐ እየ ወሲነ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ብመንፅር እዚ ዶ ርኢኹምዎ ትፈልጡ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ከመይ እዩ ፖሊስ ወፃኢ ካብ ዝብል ርኢኹምዎ ዶ ትፈልጡ ቃኒኹምዎ ዶ ትፈልጡ ምድጋፍኩምን ምቅዋምኩምን
ብደረጃ ዓድና ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ክምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናት ናኣይ ኣብ ድውስነ ውሳኔ ብዙሕ ለውጢ ኣይገብረለይን እዩ ምክንያቱ ኣብ ሪፓብሊካንኒ ኣብ ዲሞክራትኒ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ዝምልከት ብፍላይ ከዓ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ዝምልከት ንነዊሕ ዓመታት ለውጢ ኣይገበሩን ክገብሩ ከዓ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሓደ መሰረታዊ መበግሶ ኣለዎም ኣብ 53 ጆን ፎስተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣምባሳደር ከሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ፌደሬሽን ኣብ ዝዝረበሉ ዝነበረ ግዜ ብግልፂ ኣብዚ መድረክ እዚ ርእቶ ህዝቢ ኤርትራ ክስማዕ እዩ ዝግብኦ እንተኾነ ግን እቲ ናህና ናይ ወፃኢ ጥቕምን ናይቲ ዞና ሴኪሪቲን ክንብል ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ፌደራል ክትቆረን ኣለዋ ዝብል ውሳኔ ዝወሰዶ ብተኸታታሊ እዚኦም ሕጂ ዘለዉ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ርእቶ ክገብሩ እዮም ዝብል እምነት የብለይ ብምክንያት እዚ ኣይፀልወኒ እዩ
ላባን ኣብ ተመሳሳሊ ነጥቢ ንፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ኣእቲኻዶ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ዝብልዎ ኣልዒልካ ነርካ
ወል ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኒውትራል ኮይኑ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ከይረኣየ ክንቀሳቀሱ ይኽባሃል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣፍኮርስ ክንዲ ምንታይ ኢምፓክት ኣለዎ ኣብቲ ናትካ ወይን ክትገብር ከለካ እዩ እቲ ዋና ዲፍረንስ መፅ እምበር ኣፍኮርስ እንታይ ዓይነት ነገራት ከምፅእ ይኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሕቶታት ንዓይ ሰኒ ይገብረኒ ካብቶም ሓደ ነገሬታት ዝጥምትም ንሱ እዩ ፅልዋ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ይኮነ ኣብቲ ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ናይ ሚድል ኢስት ንብታይ ኩሉ ማንም ሽግር ኣብ ሊብያ ሽግር ክመፅዩ ኣብ የመን ሽግር ስለ ዘሎ እዩ እቲ ናይ ኤኮኖሚክ ስሎውዳውን ዘሎ ሕጂ ኢንጀነራል ኣብ ኣፍሪካ ናይ ቻይና ስሎውዳውን ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ኣፍሪካ ሪሊ ኢምፓክት ኣለዎ እና ግዴታ ኣፌክት ይገብር እዩ
ዝገርም እዩ ግን እቲ ኣገራልፃታት ምስቲ ኮንስቲትዌንሲ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ መራፃይ ህዝቢ እጀታ ዘለዎ ህዝቢ እናበለና ክንትርጉሞሞ ንግዜኡ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ፍሎሪዳ ዘለዉ ደቂ ኩባ ኣብ ኣሪዞና ዘለዉ ደቂ ሜክሲኮ ዶ ደቂ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ከም ንኣብነት ኒውዮርክን ዝኣመሰላን ዘለዉ እስራኤላውያን ወይ ከዓ እሁዳውያን ተወዲቦም ነቲ ዝመፅ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ክትሕግዘና ኢኻ ወይ ምሳና ክትሰርሕ ኢኻ እናተባሃሉ ኣብ እንከሃባ ይኣትዉ እዮም እሞ ፖለቲካሊ ኮንሽስ ስለ ዘይኮነ ድዩ እቲ ማሕበረሰብ ውድብ ስለ ዘይኮነ ድዩ ተጠሚሩ ፅልዋ ክሕድር ስለ ዘይኽእል ድዩ ወይስ ኣይግድሰንን ለውጠ የምፅን ካብ ዝብል እዩ ኣቶ ሃብታይ
ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ሂለሪ ክሊንተን ኣብ ቅርን ኣፍሪቃን ዝወስድዎ ፖሊሲ ንጥቕሚ ናይቲ ህዝብን ናይተን ሃገራትን ዘይኮነ ንጥቕሚ ኣሜሪካ እዩ በዚ መንፅር ከዓ ክፍልሊ ኣይርእየሉን እየ ኣነ ኣብ ምርጫ ደተኮር ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዶሜስቲክ ፖሊሲ እዩ
ላባን
ፎሬን ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድቫንቴጅስ እዩ ሕጂ ሰዓት ምእንታይ ያው ኣብ ናይ ክሊንተን እና ኣብ ናይ ቡሽ ናብ ናይ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን እቲ ዋና ዘረባ ዝነበረ ዴሞክራታይዜሽን ክግበር ኣለዎ ኣሜሪካ ናይ ዓለም ፖሊስ ኮይና ዴሞክራሲ እንዳኽበረት ክትንቀሳቀሱ ኣለዋ ባህል ኣተሓሳስባ ዝነበረ እዩ ነይሩ ዳሓረ ናይ ትራምፕ ፎሬን ፖሊሲ ቨሪ ሲምፕል እዩ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ስጋብ ዝደገፍካ እቲ ናይ ናሽናል ኢንትረስት ስጋብ ዘይነኽእኻ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ከዓ ዴሞክራታይዝ ክትገብር ኣለካ ዝንዝን ክትገብር ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣይክህልውን እዩ ቱ ዘሎ ከይዲ ስለዚ ናብቲ ዝነበርና ማለት ናብ ናይ ሪሊዝም ዝኾነ ፎሬን ፖሊሲ ሽፍት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ
እንተለካ ክሕዘካ ላባን ዶናልድ ትራምፕ ንኣብነት ብዛዕባት መወቀልና ዝኾነ ኣህጉር ኣፍሪካ ይትረፍዶ ቆርን ኣፍሪካ ኣፍሪካ እውን ከም ኣህጉር ሓደ መዓልቲ እኳ ክጠቕሱዋ ሰምዒ ይፈልጥን ስለምንታይ ዝብሉ ሕቶ እንተቐሪቡ እንታይ ትብል?
መጀመርያ ነገር እቲ ናይ ኣፍሪካ ኮንቲነንት ቨሪ ክሩሻል ዝገብሮ እቲ መፃኢ ዝዓበየ ማርኬት ክኸውን ዝኽእል ተባሂሉ ዝግመት ኣፍሪካ እዩ። ናይ ህዝቢ ብዝሕ ዝህልዎ እቲ ናይ ሚድል ክላስ ግሮት ፍጥነት ዘለዎ ክህልዎ ዝኽእል ምስ እዩ። ሓሪት ናይ ኣሜሪካን ፕሮዳክት ከዓ ማኒፋክቸር ዝግበር ዝግዛእ ከዓ ምስ እዩ። ግን ክንርስዖ ዘይብልና ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዋና ፖይንቱ ራንክ ገብር ከሎ ኣብ ሚድዌስት ዘሎ ናይ ኤኮኖሚካል ሽግር ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዝምውዳእ ብዕኡ ንምንታይ እዩ ትሶርሱ ተባሂሉ እዩ ተሳኢሉ። ትሶርሱ ከዓ ፋብሪካታት ና ካሊእ ዳኸዳ ኮምፔቲሽኑ ኣንፌር ዝኾነ ማርኬት ሲስተም እዳተጠቀሙ ነቲ ኣሜሪካዊ ኣፌክት ይገብርዎም ኣለዉ። እዚ ንዕኡ መጀመርያ ከነስተኻኽል ኣለና። ኣብዚ ሮል እዚ ትፃወተ ኣፍሪካ የለን። ካብ ኣሜሪካ ተላዓለን ተን ፋብሪካታት ናብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናብ ካሊእ ኣፍሪካ እንተኸይደን ኣይኮናን ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ። እቲ ዋና ሶርስ ናይዚ ፕሮብለም ቻይናን ሜክሲኮን ባዕል ቪየትናምን ማለት እየን እና ብኡ መሰረት እዩ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ። ስለዚ ኣፍሪካ ፀዊዑ ኣይፀውዕን ኢንዳይሬክትሊ ንኣፍሪካ ፀዊዕዎ ኣሎ ማለት እዩ።
ሃብታይ ከምቲ ክበሃል ንሰምዖ ዝነበርና ጸለምቲ ብሓፈሽኡ ኣንጻሩ ስለ ድምፂ ዝሃቡ ምናልባት ላባን እኳ ከይሰማምዓ ይኽእል እዩ። ግን እቶም መደናገርቲ ፖል ወይ ከዓ ድምፂ ህዝቢ ነፅንዕ ኣለና ዝብሉ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ንሂለሪ ክሊንተን ስለ ዝደገፉ ትራምፕ ንጸለምቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ኣብዚ ዓዲ ይኹን ንኣፍሪቃ ከም ኣህጉር ሸለል ክብላ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ እውን ይመፅ ኣለው። ትሰማምዓ ኣሎ ዶ?
ጸለምቲ ሂለሪ እዮም ዝድግፉ ዝብል መረጋገፂ ኣይረክበሉን ዘለኹ። ሓደ እቲ ናይ ፖሊን ወይ ከዓ ናይ ሚድያ ዝነበረ ኩነታት ጌጋ ሚዛናት ይወስዱ ነይሮም። ጌጋ ሚዛናት ዝወስዱሉ ዝነበሩ ግን እቲ ሪያሊቲ ኣየንብብዎን ስለ ዝነበሩ እዩ። ግን ኣብ ሓደ ጉዕዞ ድርእዮ ጸለምትን ዶናልድ ትራምፕን ኢለ ጥራሕ ኣይ ርእዮን እቲ ነገር። ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ኢንተርናል ፖሊሲ ናቱ ኢት ኢዝ ዋይት ናሽናሊስት ኣጅቴትድ እዩ። እቲ ሃገር ይኸይድ ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ ዝብል ናሽናሊስት ጭርሖታት ስለ ዝሓዘ ነዚ ሪያሊቲ እዚ ሓቂ ገይሩ ዝቕበሎ ሰብ ናይ ሂለሪ ክሊንተን ዝነበረ እውን እንተኾነ ንትራምፕ ክድግፍ ተራእዩ። እዚ እቲ ፖሊን ሲስተምስ ደይርእዮ ድነበረ ማለት እዩ።
እሞ ላባን ከምኡ ድዩ ናይ ፃዕዳ ላዕለዋይነት ንምርግጋፅ እዩ ዝብል ባህላ ይጥቀመሉ ኣቶ ሃብታይ እሞ ኣብቲ ወፍሪ እውን ስለ ዘለካ ንሱ ድዩ እቲ ሚስተር?
ኣይ እዚ እንታይ መስለኩም ኩሉ ግዜ ሓደ ፓርቲ ሉዝ ክገብር ከሎ ይዝከረኒ 2009 ሪፓብሊካን ሉዝ ምስ ገበሩ ጃን መኬን ሉዝ ምስ ገበረ ማለት እዩ በቃ ሪፓብሊካን ፓርቲ ሞይቱ እዩ። ሪጅናል ፓርቲ ኮይኑ ቀሪ እዩ። ዳይቨርሲፋይ ክገብር ኣለዎ ናፍቲ ጸሊምን ናፍቲ ስፓኒሽን ኣፒል ክገብር ኣለዎ ተዘየሎ ከም ፓርቲ ጠፊ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ደ ሰም ቲንግ ከዓ ኣብ ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሕጂ ይገጥማሉ ማለት እዩ። ሪፓብሊካ ሎሚ ዶናልድ ትራምፕ ዝሰዓረ ንፃዕዳ ኣፒል ገይሩ ይኮነን ንፀሊም ኣፒል ገይሩ ይኮነን እቲ ሜሴጅ ኢት ዋስ ደ ራይት ሜሴጅ ሲምፕል ሜሴጅ እዩ ነይሩ። ስራሕቲ ክምለስ እዩ ሽግር ክፍታሕ እዩ። ኣነ ኣብዚ ሽግር እዚ ኢድ የብለይ ኣብ ቢዝነስ እየ ነይረ ሕጂ ከዓ ንዓዲ ሁኔታ ስለ ዝኾነኒ ናተይ ፕራይቨት ሂወት ሓዲገ ናብ መንግስቲ ራን ይገብር ኣለኹ ዝበሎ ሜሴጅ ኣፒል ስለ ዝገበረ ኣሸኒፉ። እጂ ኦፍኮርስ እቶም ዝተሰዓሩ ዴ ሃፍቱ ጃስቲፋይ ንምንታይ ኢና ተሳዒርና ፃዕዳ ከምዚ ገይሩ ነዚ በዝልዒሉ በዚ ውጥኡ ማለት ክበሃል እዩ እምበር ራምኒን መኬንን ዘይረኸብዎ ናይ ስፓኒሽ ቮት ትራምፕ ረኪብዎ እቲ ናይ ጸሊም ቮት ክልቲኦም ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ከዓ ትራምፕ ረኪብዎ። እቲ ዘሎ ዘረባ ኣዲ ኤንድ ኦፍ ተ ደይ እንታይ ኢኻ ክትሰርሕ ትኽእል እንታይ ደሊቨር ክትገብር ትኽእል ከዓ ኦፍኮርስ ድሕሪ ጃንዋሪ 20ስ እንታይ እንታይ ደሊቨር ክገብር ከም ዝኽእል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ናይ ዋይት ናሽናሊዝም ዝበሃል ዘረባ ተዛሪቡ ይፈልጥ ተብሕጊ ተዘይሃሊካ ኣብዛ ዓዲ ክራይም ተፈፂምካ ካብዛ ዓዲ ክትወፅእ ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ከዓ ማንም ሚድል ዘሎ ሰብ ዝቕበሎ ዘረባታት ማለት እዩ።
ኣባኒሽ ታይክ ምልሰላ እንታድል ይፍካን
ዳሓን ሚስተር ዓወት ትራምፕ እንታይ ዝብል እኳ ይኮነ ንሎሚ ግን ሓደ ዓድል ክንበካ እሞ ናብተን ዘግድሰና ነጥብታት ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ርክብ ክንቅፅል ኢና ሕራ ይቀፅል ሃብታይ
ኣብቲ መሰጅ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ኢኮኖሚ ክመልሶ እየ ክብል ከሎ ትራምፕ ዝዓነወ ኢኮኖሚ ኣይኮነን ዘሎ ውል ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኤገን ክብል ከሎ እቲ ፍርህታት ናይ ቶም ንዕብለል ኣለና ዝብሉ ሓይልታት ክመልሶ እየ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ኢኮኖሚኡ ኣይ ቲንክ ዲሞክራት ምስ ሓዝኦ ዝተመሓየሸ ኢኮኖሚ ሓይሽ እየ ዝብል ኣነ ዛ ሂወተይ ዝርእያ ዘለኹ ስለዚ እቲ መይቱ ዘሎ ኢኮኖሚ ስለ ዝሰበኸ እዩ ሪዞነይ ትገብር ዝብሎ ዘሎ ኣይመስለንን ምክንያቱ ኢኮኖሚ ሕጂ ሓይሽ ካብ ቅድሚ 8 ዓመት ዝነበረ
እዎ ምስትር ዓወት ከምቲ ዝበልክዎ ንታሪክ ንግደፎ ተስፋ ንገብር ኣብ ተሰነደ ተመርኩዝና ክንዛረብ ንኸውን ኢና ግን ክመልሰኩም እሞ ካብታይ ዝልዕልካ እያ ናብ ላባን ስለተወስደኒ እዩ ትራምፕ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገይን ወይ ከዓ ንኣሜሪካ ጎብለል ዳግም ክንገብረ ኢና ዝብል ጭርሖኦም ኣብ ክውንነቱ ንምትግባሩ ማለት እዩ ከም ቀንዲ ናይ ንግዲ ሰብ እውን ስለ ዝኾኑ እዚኣ ሂበ ኣነ ክንታይ እየ ክረክብ ዝብል እዩ ነጋዳይ ዝሓስቡ እሞ ከምቲ ክትብሎ ዝፀናሕካ እውን ኣፍሪቃ ኣብ ኢንቨስትመንትን ኣብ ንግድን ብዙሕ ኣገዳሲት ኣይኮነትን እሞ ታሕተው ተመሊሰ እያ ትመፀና ዘላ ንኣፍሪካ ክግደሱላስ ባህርያዊ ኣይኮነን ዝብልዎ ነጥቢ ላዓሊ እዩ ርእቱ ሃበና
ወይል ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ማለት እዩ ብክሊንተንን ብቡሽን ሓሬን ብኦባባን ዝተኸተሉ ሜንሊ ኣብ ሴንትራል ኣፍሪካ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ኢኮኖሚካል ዴቨሎፕመንት እቲ ናይ ዘይትነቲ ናይ ማይንስ ዘሎ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኢኮኖሚ እንዳላዕለ ኸይድ ስለ ዘሎ ስፔሻሊ ናይ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ግዜታት ዳብል ዲጂት ኢኮኖሚካል ኣድቫንቴጅ ከተርኢ ምስፋሕ ተርኢ ስለዝነበረት ሕጂ ከም ካብቲ ሓደ ኦባማ ዘኸዶ ምክንያት ንኡ እዩ እቲ ንኢንታይስ ንክገብር ናብቲ ማርኬት ሮል ተፃወታይ ንክኸውን ምእንቲ እዩ ሕጂ ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ኣፍሪካ እቲ ብሕልፊ እቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢምፖርታንት ዝገብሮ እቲ ናይ ዘሎ ናይ ኤክስትሪሚስት እንቅስቃሴ ከም በዓል ኣልሸባብ ፓርቲ ግዴታ ኣሜሪካ ዴቨሎ ኣብኡ ዘለዋ እንቅስቃሴ ክሰፍሕ እምበር ክቅንስ ኣይኮነ እቲ ሽግርታ እዩ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎን እቲ ሪያሊቲ ዝነበረን ሕጂ ዘሎን ሓደ ኣይኮነ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣሜሪካ ከይዳ ኔጎሽየት ክትገብር ከላ ብስትሬንት ሒዘ ኣብ ኔጎሽየት ትገብር ዝነበረት ሕጂ ግን ብከምኡ ካፓሲቲ ከይዳ ይኮነ ትጠብል ዘላ እቲ ዕዳታትም ሰፊሕ ዕዳታት ዛላ እቲ ማኒፋክቸር ትገብሮ ከዓ ተቑሑት ብጣዕሚ ክቡር ብምዃኑ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ዘሎ ኮንስመር ኣፎርድ ክገብሩ ኣይክኽእልን እጂ መጀመርያ ሕቶ ክሕተት ዘሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ማርኬት ዴቨሎፕ ትገብሮ ብምንታይ መሰረት ኢኻ ስትሮንግ ሚድል ክላስ ፈጢርካ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ፕሮዳክት ድሓረይ ኣብ መሸጣ ክውዕል ከሎስ ክግዝአሉ ዝኽእል መሰረት ማለት እዩ እና እዚታትካ እዩ እቲ ናይ መፅኣ ካንቨርሴሽናት ክህሉ ከም ነጋዴ ከዓ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ነጋዴ እዚታት እዩ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ንሱ ክረኣዩ ዝኽእል እቶም ኣብ ዓለም ፖለቲካ ንምሉእ ዕድሚኦም ዘሕለፍዎ ክረኣዮም ዘይክእል ነበረ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ማርኬት ዴቨሎፕ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ፕሮዳክት ኣብ ኣፍሪካ ከይዱ ምስቲ ናይ ቻይና ተወዳዲሉስ ከሸንፈሉ ዝኽእል ዝበሃል ዘረባታት ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኢምፖርታንት ቶም ኣማኽርቱ ጥቁኡ ዝኾኑ መን እዮም ብምንታይ ዝንቀሳቀሱ ክረኣዩ ማለት እዩ
ክረኣዩ እዩ ግን ከምቲ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካ ብሕልፊ ኣፍሪኮም እዩ ቀንዲ ትኩረቶም ማእኸል ስሕበት እውን ክኸውን ዝኽእል ንኣፍሪቃ እምበር ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ካልኦት ማኣድታት ብዙሕ ተግድሶም ኣይክትከውንን ኣፍሪኮም እንድሕር ደኣ ኣገዳሲ ክኾን ኮይኑ ድማ ምስ ግብረ ሸበራ ዘሎ ምስተን ኣብዚ ወፍሪ እዚ ብቐጥታ ዝዋስኣ ሃገራት ኣንጻር ግብረ ሸበራ ማለት እዩ ዝያዳ ሓይሎም ካዕዝዚኦም ዝብል ስጋኣት ኣሎ እሞ ምስቲ ክትብሎ ፀናዕካ ሃብታይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ፖሊሲ እዙ እንድሕር ዳኣ ክትግበር ኮይኑ ሓድረካ ዝኽእል ሻቅሎት ኣሎ ዶ
እዚ መደብ እዚ ኣይተፈፀመን ዝመፅእ ረቡዕ ካብታ ዝተቋረፀት ሕቶ ክንቕፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽናን በትረን ኣዚና ነመስግን